ทุกข์ที่ควรจะกำหนดรู้นั้นก็กำหนดรู้ก็ได้กำหนดได้รู้แล้วสมุทัยที่ควรละนั้นก็ละแล้วส่วนนิโรธที่ควรทำให้แจ้งนั้นก็แจ้งแล้วและมรรคที่จะเจริญมรรคที่มีองค์8ควรเจริญนั้นก็เจริญแล้วนี่เป็นญาณรอบที่3รวมเป็น12แต่ทีนี้ใครจะกำหนดได้ไหมว่าทุกที่กำหนดแล้วน่ะทำบัดแล้วเนี่ยเป็นยังไง3นะ3รอบ3นี่เป็น12ที่พึงจะต้องเป็นไปในอริยสัจธรรมทั้ง4ในสัจจะ1จะต้องมีญาณ3นะคะมีสัจญาณเป็นต้นจึงรวมเป็น12ฉะนั้นการเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นผู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4นั้นทุกคนจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจครบจำนวน12นั้นและจึงจะเรียกว่าเป็นผู้บรรลุหรือแจ้งในอริยสัจธรรมได้คำว่าพระอริยบุคคลนะคะที่ได้นามว่าเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐก็หมายถึงว่าบุคคลที่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4นะคะด้วยญาณครบทั้ง12นั่นเองเพราะในญาณ12ที่เป็นไปกับอริยสัจทั้ง4นั้นมีทั้งโลกีและโลกุตระในญาณรอบที่1ที่2เป็นไปด้วยสัจญาณกับจิตญาณนั้นยังเป็นโลกีอยู่เพราะยังเนื่องอยู่ด้วยปริยัติกับปฏิบัติทั้งสองนี่นะเนื่องอยู่ด้วยปริยัติกับปฏิบัติคนที่จะได้สัจญาณรอบแรกน่ะคนนั้นต้องเข้าใจปริยัติต้องศึกษาปริยัติญาณรอบแรกถึงจะเกิดขึ้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติถึงจะได้ญาณรอบ2ถ้าปริยัติไม่มีแล้วก็รอบไหนๆก็ไม่มีทั้งนั้นส่วนกัตญาณนั้นเป็นโลกุตระเพราะเป็นญาณความรู้ที่พ้นแล้วจากญาณทั้งสองหมายความว่าถึงที่สุดแห่งการเดินแล้วฉะนั้นมรรคที่ว่าเจริญแล้วน่ะแปลว่าต้องถึงที่แล้วใช่ไหมมรรคนี่เป็นทางเดินไปถึงนิพพานใช่ไหมต้องถึงที่แล้วถึงนิพพานแล้วถึงจะเรียกว่าแล้วใช่ไหมถึงจะเรียกว่าเดินแล้วถ้ายังไม่ถึงก็แปลว่าเดินยังไม่ถึงที่ยังไม่สุดทางเดินจะเรียกว่าแล้วได้ยังไงก็ไม่เรียกว่าแล้วใช่ไหมคะเมื่อได้ถึงเป็นที่สุดแห่งทางเดินแล้วเมื่อได้ถึงจุดแห่งมุ่งหมายแห่งการเดินทางมาแล้วนั่นแล้วความรู้อันนี้จึงเรียกว่ากัตญาณนะฮะเป็นญาณรอบที่3ความจริงในญาณรอบ3ในญาณรอบที่3นั้นก็ได้แก่พระศาสนา3ประการนั่นเองคือสัจญาณได้แก่ปริยัติศาสนาจิตญาณได้แก่ปฏิบัติศาสนากัตญาณได้แก่ปฏิเวทศาสนานี่เป็นคนเข้าถึงศาสนาแล้วโดยแท้จริงรัตนไกรได้บูชาแล้วว่างั้นและก็อยู่ในธุระในศาสนาทั้ง3นี่อยู่ในธุระ2คืออยู่ในคันธธุระและวิปัสสนาธุระนี่เองนี่แหละธุระ2อันนี่แหละเป็นเหตุให้เข้าถึงศาสนา3นะและส่วนกัตญาณ นั้นเป็นผลสำเร็จมาจากธุระทั้ง2นั่นเองถ้าจะเทียบกับปริญญาทางโลกก็ได้3ขั้นเหมือนได้3ขั้นเหมือนกันคือได้ศึกษาในปริยัติจนเข้าใจในหลักของวิชาที่เรียนมานั้นดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติงานตามหลักวิชานั้นอันนี้หมายถึงวิปัสสนานะคะทำมาจนถึงสมัชฌายานนะนับเป็นขั้นปริญญาตรีขั้นที่1นะเรียกว่ายาตะปริญญาถ้าปัญญานั้นเข้าถึงอุทยัพยญาณก็จัดเป็นขั้นปริญญาโทเรียกว่าตุยนะปริญญานี่นะแค่นี้นะนับเป็นปริญญาขั้นที่2ถ้าเข้าถึงทังขยาน ก็ให้นับแต่พังขยานเป็นต้นไปจนถึงปัจเจกขณะยานเป็นปริญญาเอกมีต้องเรียนมากและต้องมีวิปัสสนาอยู่ในนั้นหลายอันทีเดียวในปริญญาเอกนี้นะคะเรียกว่าในทางพุทธศาสนาเรียกขั้นนี้ว่าปหานะปริญญาฉะนั้นการเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนานี้นับแต่พระโสดาเป็นต้นไปจะต้องมีปริญญาครบ3ขั้นต้องมีครบแต่การได้ปริญญาในทางพุทธศาสนานี้ไม่มีกำหนดวันเดือนปีเหมือนทางโลกทางโลกปริญญานั้นต้องเรียนเท่านั้นปีต้องเรียนเท่านั้นเดือนใช่ไหมเขาต้องมีขีดขั้นนี่แต่ทางศาสนานี่ไม่เหมือนกับทางโลกในทางพุทธศาสนานั้นกำหนดขีดขั้นด้วยปัญญาบารมีของแต่ละคนไม่ใช่เอาปีเอาเดือนนะคะแต่ละบุคคลนะไม่ใช่การเวลาพระอริยะบางท่านก็ใช้เวลาเพียงแค่ฟังธรรมเทศนาจบเท่านั้นก็สำเร็จได้นะแต่บางบุคคลก็จะต้องใช้เวลาศึกษาถึง7ปีนะคะก็มีเนี่ยตำนานมันแค่นั้นก็มีถ้างั้นไม่ใช่กำหนดปีเดือนวันทั้งนี้ก็แล้วแต่ปัญญาบารมีนะของแต่ของแต่ละท่านแต่ถ้าจะเป็นพระอรหันต์ก็จะต้องเป็นครบ4ครั้งใช่ไหมคะโสดาเนี่ยได้ยามรอบขั้นโสดานี่12รอบหนึ่งใช่ไหมอันสกิทาคาอีกรอบหนึ่งพระอนาคาอีกรอบหนึ่งพระอรหันต์อีกรอบหนึ่งต้องครบ12เนี่ย4ครั้งสี่ครั้งจึงจะจัดเป็นพระอเศกขบุคคลครบแล้วนะเป็นอเศกขบุคคลหมายความว่าเป็นบุคคลที่เจ็ดจิตแล้วจบพรหมจรรย์จบการศึกษาแล้วคนที่พ้นจากการศึกษาอเศกขะเศกขะเนี่ยนับตั้งแต่โสดาไปถึงพระอนาคาใช่ไหมเศกขะบุคคลเนี่ยอริยะแปดเจ็ดคนโสดามรรคไปถึงอรหัตตมรรคยังเป็นเศคะบุคคลอยู่เมื่อถึงอรหัตตผลแล้วจึงเป็นอเศคะบุคคลเนี่ยเรียกว่าอเศคะบุคคลเพื่อเป็นคนที่เจ็บจิตแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วจิตที่พึงจะต้องทำอย่างนี้คือเพื่อประหารกิเลสอีกนะไม่มีแล้วนะฮะวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระคือธุระในพระศาสนานี้ได้ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วฉะนั้นในวิปัสสนาธุระนั้นก็ได้ลงมือทำจิตมาแล้วตั้งแต่ลงมือทำจิตในวิปัสสนาธุระนี้ทำจิตมาแล้วตั้งแต่นามรูปปริเสทญาณเป็นต้นมาคือทำการกำหนดรู้ทุกข์และละตัณหานะคะเรื่อยมาตามวิปัสสนาญาณจนกระทั่งถึงโคตรกระพูญาณละเลื่อยมากำหนดเลื่อยมานะคะแต่ในจิตทั้งสองนี้ยังเป็นโลกีอยู่ฉะนั้นจิตของโลกีสัตว์ทั้งสองนี้จึงยังอยู่ในยานรอบที่สองคือสัจจยานและจิตจยานนะคะในจิตของโลกีสัจจะทั้งสองนี้มาสมบูรณ์ลงที่ไหนสมบูรณ์ลงที่ไหนที่อนุโลมยานมาสมบูรณ์ลงที่อนุโลมยานก็เมื่ออนุโลมยานได้ทำจิตของโลกียสัจจะทั้งสองนั้นสมบูรณ์แล้วด้วยอาศัยอารมณ์นะคะของวิปัสสนาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้นเลื่อยตลอดมาเมื่อสมบูรณ์แล้วจึงอนุโลมไปให้แก่โคตรกระพูเพื่อให้ทำจิตในโลกุตระสัจจะอีก2สัจจะแปลว่าโลกียทำแล้วทีนี้ก็ยังเหลือสัจจิตของโลกุตระอีก2สัจจะก็อนุโลมให้แก่โพชฌงค์นะฮะเพื่อให้ทำจิตของโลกุตระอีก2สัจจะคือนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะ เพื่อให้สมเพื่อให้สมบูรณ์ทั้งในจิตทั้งสิ่งพระอนุโลมนั้นทำมาเพียงสองจิตในโลกียกิจเท่านั้นส่วนสัตถิกิยากิจคือการทำนิโรธให้แจ้งนั้นยังไม่มีในอนุโลมกิจในโลมยานยังไม่มีนะฮะและมรรคกิจนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ในอนุโลมยานพระมรรคสัตว์นั้นจะสมบูรณ์ได้ในก็ต่อเมื่อแจ้งนิโรธแล้วเมื่อถึงแล้วถึงที่แล้วชื่อว่าตามเดินนั้นสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะเป็นทางถึงนิพพานเมื่อถึงนิพพานแล้วถึงที่ชื่อว่ามรรคแม่นสมบูรณ์ฉะนั้นมรรคนี่ที่จะสมยังไม่สมบูรณ์ในอนุโลมกิจและมรรคกิจก็ยังไม่สมบูรณ์นิโรธก็ยังไม่สมบูรณ์ที่ทำให้แจ้งก็ยังไม่แจ้งพระมรรคสัตว์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อแจ้งนิโรธแล้วจึงจะสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคำว่ามรรคนั้นเป็นทางเดินให้ถึงนิพพานฉะนั้นมรรคจะสมบูรณ์ได้จึงต้องถึงนิพพานซะก่อนโดยเหตุนี้จิตของสัจจะทั้งสองนั้นจึงเป็นโลกุตระธรรมซึ่งได้รับปัจจัยจากอนุโลมยานที่ทำจิตในโลกิยสัตว์ทั้งสองนั้นโดยบริบูรณ์แล้วก็นำส่งให้แก่โคตรภูยานรับไปทำจิตอีกสองสัจจะคือนิโรธกับมรรคนะที่เป็นโลกุตระสัจจะและก็ในการที่อนุโลมยานได้ทำหน้าที่เป็นปัจจัยส่งให้แก่โคตรภูยานนั้นแต่โคตรภูยานนั้นคะก็เพียง3ขณะจิตเท่านั้นทำจิตอนุโลมน่ะทำจิตเพียง3ขณะจิตเท่านั้นแหละนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าอนุโลมยานในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาคือไม่ใช่หมายถึงจิตคำว่าอนุโลมยานนี่หมายถึงปัญญานะไม่ใช่หมายถึงจิตนะคะไม่ใช่หมายถึงจิตหมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้น3ขณะปัญญานี้นะเกิดขึ้น3ขณะเท่านั้นที่เกิดขึ้นในเขตของวิถีมรรคอนุโลมเนี่ยนำเอาจิตการงานนะหรือว่าอารมณ์ของไตรลักษณ์เนี่ยข้ามเข้าไปอยู่ในเขตนั้น3ขณะคล้ายๆกับนำเข้าไปได้3ก้าวเท่านั้นเกิดในเขตของวิถีมรรคนั้นแต่อนุโลมยานที่เป็นผู้รับความสำเร็จในโลกียกิจนั้นความสำเร็จหรือความสมบูรณ์ในโลกียกิจนั้นก็ได้รับมาจากสังขารเบกขาใหญ่นั่นเองนะคะเป็นผู้ทำให้ไม่ได้เอามาจากที่อื่นไม่ใช่แบบตัวทำเองเป็นตัวเป็นผู้รับเท่านั้นเองแต่อนุโลมยานประดุจจะเป็นผู้นำไปส่งให้เท่านั้นนำไปส่งให้แก่โคตรภูยานฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอให้พยายามทำความเข้าใจในวิถีจิตที่จะดำเนินเข้าสู่มรรคผลและนิพพานนั้นขอให้ท่านพยายามเข้าใจนะคะและพยายามฟังด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่ลำบากอยู่มีเหตุผลสลับซับซ้อนมากเหลือเกินนี่แหละการฟังก็ยากการพูดก็ยากเพราะงั้นอีฉันเนี่ยแม้ลำบากลำบนเหลือเกินกว่าจะหาคำพูดมาพูดให้เข้าใจได้บางทีก็เกลือแตกเลยแล้วก็คิดดูว่าความเหนื่อยความหนักใจเนี่ยแล้วเราก็จะต้องพยายามทำไมถึงช้านักพูดในจุดที่7ก็ไม่น่าจะช้าพูดในปัตตนาเขาลำดับยานกันก็ไม่เห็นจะช้าลำบากอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเพราะว่าพูดไปเมื่อพูดไปถึงผลแล้วอย่างนี้ก็จะต้องพยายามดึงเอาเหตุนั้นมาต่อกับผลอยู่เสมอไม่มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจเพราะว่าดันนานพูดทีหนึ่งคิดสิคะ7วันพูดทีหนึ่งใช่ไหมพูดไว้อย่างนั้นแค่นั้นแล้วมาอีก7วันมาพูดทีลืมละไอ้ที่พูดไปแล้วเมื่อลืมเหตุแล้วก็ผลนี่ก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนดังนั้นบางทีเนี่ยพูดไปแล้วจริงอย่างสังขารเบกขยานก็พูดไปแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าทำไมมาถึงอนุโลมยานนี่ก็มาพูด ถึงพูดไปแล้วก็จริงแต่ว่าอนุโลมยานนี่เป็นผลของสังขารเบกขายานก็จำเป็นอยู่เองจะไปดึงเอาสังขารเบกขายานมาต่อกันเพราะที่พูดไปแล้วนั่นแหละอาจจะลืมก็ได้ดังนี้เพราะว่าไม่ได้มีหนังสือแล้วอ่านติดต่อกันไปใช่ไหมคะก็จึงต้องไปดึงเอาสังขารเบกขายานมาอีกเพื่อให้มาเหตุผลได้มาติดต่อกันกับอนุโลมยานนี้ถ้างั้นก็จะต้องย้อนไปอยู่เรื่อยๆพูดไปแล้วก็ต้องย้อนไปดึงเอาเหตุมาไม่ใช่พูดเรื่อยไปแล้วก็เลยลืมข้างหลังนี่ทีนี้ความเข้าใจก็จะไม่ติดต่อกันเหตุผลก็จะไม่เป็นลำดับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เมื่อต่อนี่ก็เมื่อปัญญาในสังขารเบกขายานนี่นะคะที่จะพูดถึงวิถีจิตจะขึ้นก็ได้ชำระล้างกิเลสในจิตสันดานกำจัดอวิชชาและตัณหาความรักและความหลงที่ทำให้มืดมนอนธการนั้นให้บรรเทาเบาบางลงแล้วในสังขารเบกขายานนี่นะคะด้วยตัดทางฆะประหารเป็นปัญญานะคะเนี่ยปัญญานั้นก็มีกำลังพอที่จะแล่นไปข้ามฟากไปสู่ยังฝั่งพระนิพพานซึ่งเป็นโลกุตระตามที่ตนปรารถนาด้วยอำนาจของฉันทิฏฐิบาทนี่ในปรารถนาในที่นี้ไม่ใช่โลภะนะปรารถนาในที่นี้ที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่ยเพราะว่าโลภะโทสะนั้นเบาบางลงแล้วไม่มีแล้วความปรารถนาในโลภะในที่นั้นไม่มีแล้วก็ปัญญาในที่นี้ก็เข้าถึงที่สุทธิแล้วที่เหลือก็ไม่มีดังนั้นความปรารถนาในที่นี้เนี่ยเป็นความปรารถนาด้วยอำนาจฉันทะใช่ไหมคะในเมื่อมีความปรารถนาอันแรงกล้ามีกำลังแล้วด้วยอำนาจของฉันทิฏฐิบาปนั้นในเมื่อชวนะที่เจ็ดทีนี้ไม่ย้อนมานี่ต้องย้อนมาถึงสังขารเบกขายานอีกนะคะในเมื่อชวนะที่เจ็ดของสังขารเบกขายานนั้นดับลงแล้วแปลว่าหมดจบละแปลว่าพอดีละชวนะคราวนี้ในสังขารเบกขายานนี่มีกำลังพอแล้วเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเจ็ดขณะสังขารเบกขายานก็ดับลงตามชวนะมีเจ็ดขณะนะตามชวนะน่ะดับลงแล้วจิตที่ยังลงสู่กระแสภวังค์นั้นเมื่อชวนะดับแล้วก็เป็นภวังค์นะตอนนี้ขึ้นมโนทวารนะอารมณ์นี้ไม่มีตถาลังคณะใช่ไหมวิสีในมโนทวารเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงมากระทบในมโนทวารนั้นนะจิตก็ยังลงสู่กระแสภวังค์คือจิตก็ทำภวังค์จิตต่อไปนะคะจิตที่ยังลงสู่กระแสภวังค์แล้วก็เกิดขึ้นขณะหนึ่งเกิดขึ้นขณะหนึ่งเรียกว่าภวังคะจรณะซึ่งไหวตัวขึ้นนะคะทางมโนทวารจะขึ้นทางมโนทวารรับอารมณ์ใหม่ในวิถีของมรรคอันเนี้ยที่ไหวตัวขึ้นจากมโนทวารเนี้ยและก็มีอายุเป็นไปเพียง3ขณะคืออุปาทะทิฏฐิทางคะแล้วก็ดับไปในทางคะขณะของจิตนั้นใช่ไหมแล้วก็จิตดวงที่2นั้นก็เกิดขึ้นอีก1ขณะเรียกว่าภวังคุปเฉทะมีอายุ3ขณะเท่ากันและเป็นไปอย่างเดียวกันนะฮะทำหน้าที่ต่อจิตดวงนี้ทำหน้าที่ตัดกระแสภวังค์แต่ว่าอย่าลืมนะว่าเวลาที่จิตลงสู่ภวังค์นั้นน่ะลงไปต่อจากอารมณ์ของสังขารเบกขายานใช่ไหมอันนั้นน่ะสังขารเบกขายานมีอารมณ์อะไรอยู่อนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาที่ลงไปสู่ภวังค์นั้นทีนี้อารมณ์นั่นแหละเมื่อลงไปแล้วน่ะอารมณ์นั่นแหละเป็นกำลังที่จะดึงจิตขึ้นมาดึงจิตขึ้นมาภวังคจรณะใช่ไหมคะไหวตัวจะให้ออกขึ้นมารับอารมณ์เพื่อจะให้ขึ้นไปวิถีที่จะให้แล่นไปสู่พระนิพพานน่ะใช่ไหมอารมณ์นั่นแหละดึงขึ้นมาภวังคจรณะนะคะแล้วก็เป็นขณะที่สองชื่อว่าภวังคุปเฉทะทำหน้าที่ตัดกระแสภวังค์ในอารมณ์ของภวังค์เพราะว่าในอารมณ์ของภวังค์นั้นก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่อารมณ์ใหม่นะคะ ภวังคุปเฉทะก็ทำหน้าที่ตัดกระแสอารมณ์ในภวังนั้นคือว่าปล่อยจากอารมณ์ในภวังนั้นเพื่อจะรับอารมณ์ที่จะได้มาปรากฏทางมโนทวารเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปจิตขณะที่สามก็เกิดขึ้นทางมโนทวารจิตดวงนี้ชื่อว่ามโนทวาราอาวัชนะนะมีอายุเท่ากันสามขณะเหมือนกันแล้วก็มีจิตมณสิการะในอารมณ์ใหม่กระทำมณสิการในอารมณ์ใหม่เพื่อจะเกิดขึ้นมณสิการเพื่อจะได้รับอารมณ์ใหม่นั่นแหละนะคะมณสิการในอารมณ์ใหม่ที่จะปรากฏขึ้นทางมโนทวารแต่การมณสิการเพื่อจะรับอารมณ์ใหม่ในที่นี้นั้นไม่ใช่อารมณ์อื่นมณสิการน่ะมโนทวารที่มันจะมณสิการขึ้นในอารมณ์ใหม่นั่นนะคะเพราะว่าภวังค์ก็ไปเฉทะปล่อยอารมณ์ในภวังค์แล้วก็เปิดโอกาสให้มโนทวารจะได้ขึ้นรับอารมณ์ใหม่แต่ว่าการรับอารมณ์ใหม่ในที่นี้น่ะไม่ใช่อารมณ์อื่นๆในอารมณ์ทั้ง6นั้นมีรูปเสียงเป็นต้นไม่ใช่นะการมณสิการในอารมณ์ใหม่ของมโนทวาราวัชนะจิตในที่นี้นั้นคือมณสิการในอารมณ์ของไตรลักษณ์นั่นเองค่ะในอารมณ์ของไตรลักษณ์นั่นเองนะในไตรลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามอารมณ์ในชวนะดวงสุดท้ายของสังขารเบิกขาอย่างนะในกามวิถีนะดวงสุดท้ายของในสังขารุเบกขายานในกามวิถีใช่ไหมสังขารุเบกขายานแต่ว่าภาวนานั้นวิถีนั้นน่ะต้องได้ชื่อว่าเป็นวิโมกขมุขคะต้องเป็นวิถีที่ได้นามว่าวิโมกขมุขคะวิถีอื่นทั้งหมดไม่เรียกสังขารเบิกขายานนี่ก็เกิดมากมายใช่ไหมล่ะเกิดมากมายแล้วเกิดแต่ว่าที่จะได้นามว่าเป็นวิโมกขมุขะเนี่ยเพื่อนำออกน่ะนะเป็นทางออกน่ะต้องเฉพาะวิถีสุดท้ายนี่นะคะซึ่งเป็นวิถีครั้งสุดท้ายนะคะแล้วจากนั้นก็เป็นวิถีของมรรคสังขารเบิกขายานในชวนะนั้นเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมและต่อจากนั้นก็เป็นวิถีมรรคทีเดียววิถีอื่นๆไม่เกิดละเนี่ยสังขารเบิกขายานอันนั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นวิโมกขมุขะเป็นทางออกใช่ไหมทางพ้นเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ในอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นขณะเดียวนะแล้วก็ดับไปนี่สำหรับเฉพาะมโนทวารใช่ไหมและจิตใหม่ที่เกิดขึ้นจิตในขณะที่4ซึ่งนับจากภวังคเจรณะมาจิตดวงนี้เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตดวงใดดวงหนึ่งใน4ดวงนั้นจะเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาก็ตามแล้วแต่ชวนะในสังขารอุเบกขายานซึ่งต่อจากมโนทวารที่ดับไปแล้วนั้นก็เกิดขึ้นอีกขณะหนึ่งชื่อว่าบริกรรมจิตดวงที่หนึ่งนะชื่อว่าบริกรรมทำหน้าที่อนุโลมยานทำหน้าที่อนุโลมยานเหมือนกันนะคะแล้วก็ดับไปเห็นไหมดวงที่หนึ่งไงล่ะบริกรรมเนี่ยเนี่ยดวงที่หนึ่งชื่อว่าก็อนุโลมเป็นไปสามขณะเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะดวงที่หนึ่งชื่อว่าบริกรรมแต่ว่าทำหน้าที่อนุโลมมายานแล้วก็ดวงที่สองล่ะใช่ไหมคะแล้วก็ดับไปจิตดวงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ห้าอีกจิตดวงใหม่นี่เกิดขึ้นเป็นขณะที่5ใช่ไหมคะก็ทำหน้าที่อนุโลมมาจิตเช่นเดียวกันเหมือนกันอ่า ชื่อว่าอุปจาระแล้วก็ดับไปเนี่ยและจิตก็เกิดขึ้นใหม่อีกในขณะที่6นะชื่ออนุโลมยานจิตดวงนี้ชื่ออนุโลมบริกรรมอุปจาอนุโลมใช่ไหมจิตดวงนี้ก็ชื่อว่าอนุโลมเหมือนกันมีอายุเท่ากันนะแล้วก็เป็นจิตอย่างเดียวกันทำหน้าที่อนุโลมจิตเช่นเดียวกันแล้วก็ดับไปเป็นอันหมดอายุของปัญญาที่ชื่อว่าอนุโลมญาณที่เกิดขึ้นในสามขณะจิตเท่านั้นหมดละหมดหน้าที่หมดจิตละหมดจิตของปัญญานี้ที่ชื่อว่าอนุโลมญาณนะและในอนุโลมจิตทั้งสามขณะนี้มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อย่างเดียวกันก็ในเนี่ยมีทั้งข้างล่างข้างบนก็ในปัญญาที่ชื่อว่าอนุโลมญาณนั้นมีจิตสองอย่างในอนุโลมญาณเนี่ยมีจิตสองอย่างนะในปัญญานี้นะคะคืออนุโลมไปตามอารมณ์ของไตรลักษณ์อารมณ์ของตัวอนุโลมตามอารมณ์ของวิปัสสนาข้างต้นๆมาใช่ไหมคะอนุโลมไปตามอารมณ์ของไตรลักษณ์ตามที่วิปัสสนาได้ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นๆมานั้นนะแล้วก็อนุโลมจิตที่สองก็เป็นอนุโลมเพื่อจะให้สำเร็จจิตในอริยสัจธรรมทั้งสี่มีสองจิตจิตหนึ่งนะอนุโลมตามวิปัสสนาใช่ไหมเป็นไปตามปัญญานั้นเป็นอาวุธอนุโลมตามไปในอารมณ์นั้นที่ทำหน้าที่ประหารกิเลสและจิตหนึ่งที่อนุโลมนี่อนุโลมเพื่อจะให้สำเร็จจิตในฝั่งถนนเพื่อจะให้ไปถึงฝั่งถนนนะฮะซึ่งเนี่ยมีพระนิพพานเนี่ยมีการเห็นพระนิพพานเป็นต้นนี่อนุโลมไปถนนเพราะท่านมีทั้งสองอย่างใช่ไหมเหมือนอย่างการเราเดินไปน่ะเมื่อเราเดินไปเนี่ยทางนี้ก็ห่างไปใช่ไหมเราหนีศัตรูจะเข้าเขตอะระหว่างที่เราเดินอยู่เนี่ยก้าวเดินเนี่ยก็ทำไปสองจิตสองจิตใช่ไหมทางนี้ก็ห่างไปทางโน้นก็ใกล้เข้าไปในการก้าวหนึ่งน่ะเป็นการจะให้ถึงฝั่งโน้นด้วยใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการหนีทางจากทางนี้ด้วยอยู่ในก้าวเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญญาของอนุโลมญาณก็ทำหน้าที่อย่างนี้เหมือนกันค่ะหรือจะว่าอีกในหนึ่งในการที่อนุโลมญาณเอาอารมณ์ของไตรลักษณ์อันใดอันหนึ่งตามที่ได้มาจากวิปัสสนานั้นเข้าไปในวิถีของมรรคนำเข้าไปในวิถีของมรรคในสามขณะนะคะนั่นแหละก็เพื่อจะเอาไปให้แก่นิพพานใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งคือวิปัสสนาเนี่ยจะต้องไปส่งนิไตรลักษณ์เนี่ยจะต้องส่งถึงนิพพานใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีอนิมิตตนิพพานเป็นต้นถ้าหากว่าอนุโลมนำอนิจจังไปนะนิพพานก็เป็นอนิมิตตนิพพานไปส่งให้ถ้าอนุโลมนี้นำทุกข์ไปส่งไปถึงนิพพานก็ใช่ไหมเพื่อจะให้แจ้งนิพพานนี่ใช่ไหมนำไปในวิปัสสนานี้ก็นิพพานนั้นก็เป็นอนิมิตตนิพพานถ้าอนุโลมนั้นนำเอาอนัตตลักษณะไปใช่ไหมนิพพานนั้นก็นำไปแล้วก็ไปออกถึงนิพพานใช่ไหมนั่นก็เป็นศูนย์ยตนิพพานนี่แหละอนุโลมญาณนี่นะคะนำไปซึ่งมีอนิมิตตนิพพานเป็นต้นตามอารมณ์ในวิปัสสนาที่มีอนิจจังเป็นต้นเพียงสามขณะเท่านั้นแล้วอารมณ์ที่เป็นไตรลักษณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของโลกีนั้นก็ดับสิ้นสุดลงในทังคะขณะดวงที่สามของอนุโลมญาณจะคือว่าอารมณ์ไตรลักษณ์น่ะที่อนุโลมเอาไปจะเป็นอนิจจังหรือทุกขังอนัตตาก็ตามใช่ไหมคะก็หมดที่สุด เพียง3ขณะดับลงไปเมื่อทังคะขณะของอนุโลมยานดวงที่3ดับลงไปก็ดับอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดับไปสุดเขตแค่นั้นล่ะไม่เกิดต่อไปอีกแล้วถึงแม้จิตจะเกิดต่อไปอีกก็ไม่มีแล้วใจรักก็ไม่มีจิตที่จะเกิดต่อก็มีโคตรภูยานใช่ไหมต่อจากอนุโลมยานไม่มีแล้วใจรักพระอนุโลมยานเนี่ยดับอารมณ์ของใจรักให้ที่สุดแค่นี้ใช่ไหมคะดับลงไปพร้อมกับทังคะขณะดวงที่3ของอนุโลมยานนั้นทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เป็นปัจจัยให้เกิดโคตรภูยานโคตรภูยานจะได้หน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าไตรลักษณ์ยังไม่ดับก็เอานิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอนุโลมเนี่ยที่ดับอารมณ์ลงไปสุดท้ายนี่ก็เพื่อจะให้เป็นปัจจัยแก่โคตรภูยานใช่ไหมคะเนี่ยเพื่อจะให้โคตรภูยานได้รับอารมณ์พระนิพพานนั่นเอง